uzbudila. Otvorila vidike. Otvorila vidike.
Da se zamisli.
Moja knjiga. I zapiti.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Tonija Hoglanda pod nazivom Nemoj reći nikome. Ovu knjigu nam predstavlja pesnikinja Tanja Kragujević. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Tonija Hoglanda pod nazivom Nemoj reći nikome. Ovu knjigu predstavlja nam pesnikinja Tanja Kragujević. Tanja Kragujević je objavila više knjiga poezije, piše i eseje u kojima razmišlja o poeziji i tumači pojedine pesnike. Bavila se izdavačkim radom, koji je opet bio povezan sa poezijom. Tanja, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Svako od nas ima više svojih knjiga, knjiga koje voli i koje su mu dragocene, ali evo za ovu emisiju svaki sagovornik se opredeli za jedno delo. Ti si za ovu priliku izdvojila knjigu pesama Nemoj reći nikome Tonija Hoglanda. Knjiga je prošle godine objavljena u izdanju Povelje iz Kraljeva. I treba reći to da ova knjiga je ujedno prvo predstavljanje stvaralaštva ovog američkog pesnika kod nas. Njegova poezija ranije nije bila prevođena, ni objavljivana i treba svakako reći da je pesmu izabrao i preveo Alen Bešić.
Tako je.
I sad evo za sam početak našeg razgovora pitanje, zašto se ti odlučila da večeras izdvojiš ovu knjigu, da nam nešto o njoj kažeš i preporučiš i našoj pažnji?
Razmišljala sam o tome kog pesnika zaista izabrati za ovu retku priliku kad se uopšte govori o poeziji. Svako od nas ima nekoliko pesnika koji ga prate kroz ceo život, koji mu daju neku vrstu potpore, neku vrstu motivacije da i sam piše dalje poeziju, koji ga prosto vode, koji su neka njegova pesnička škola. Ja sam se međutim za ovu priliku opredelila za pesnika o kome ništa nisam znala dok nisam pročitala ovu knjigu, koja je ostavila na mene veoma snažan utisak zbog toga što govori o svetu danas, zato što nam priča jednim veoma neobičnim i složenim pesničkim jezikom o tome šta je život danas, koliko je složen i sa koliko različitih aspekata može biti čak i u poeziji osvetljen. Samo da kažem reč dve o pesniku onako kako nam je on predstavljen u belešci na kraju knjige. Reč je zapravo o pesniku i eseisti, dakle pesniku koji stvara, isto tako razmišlja o poeziji i tekako razmišlja o poeziji. Završio je univerzitete, pa čak je došao i do toga da pored svojih 9 objavljenih knjiga poezije i nekih knjiga eseja, vrlo često i predaje na univerzitetima kao gostujući pesnik, predavač i to čini po svemu sudeći veoma uspešno. On je čitan pesnik, tražen pesnik, što već predstavlja jedan podatak po sebi. Mnogo provokativnog nosi njegov pesnički jezik, njegov pesnički stav. Alen Bešić, naš pesnik, izdavač, koji je preveo ovu knjigu, odnosno ovaj izbor iz poezije, učinio je to zaista zdušno, sa jednim širokim potezom koji prati stilske i jezičke odlike ovog vrlo osobenog pesnika. Pa i sam je rekao u svom sažetom pogovoru da Hoglan piše pre svega neposrednu i naizgled smisaono jasnu poeziju koja lako komunicira sa čitaocem, ali je i to, ta otvorenost, jedan rizičan poduhvat, kako kaže Alen Bešić, jer može da u izvesnim trenucima sklizne u banalnost, ali citiraću sada jednu odličnu rečenicu Alena Bešića: i kada tematizuje socijalne teme, kada komentariše savremeni američki život i kulturu, kada se oslanja neki politički ili istorijski predložak, kritikuje ekonomske i društvene pritiske kojima je izložen čovek današnjice, ovaj autor nastoji da uspostavi produktivnu ravnotežu između liričnosti, refleksivne samoironije, humora i ozbiljnih, katkad dubokih, metafizičkih uvida. Zaista se divim kolegi Bešiću, jer je, čini mi se, sav Hoglanda sadržan u ovoj rečenici koju sam parafrazirala, bolje reći nego citirala. I poenta je i njegovog izlaganja da u toj širini svako može pronaći svoju liniju čitanja, svog Hoglanda, bar za jednu priliku, pa onda nekom drugom prilikom poći nekom drugom linijom čitanja. I sam prevodilac je zbog toga svoj pogovor i nazvao Moj Hogland, recimo, ili ono što je meni Hogland, tako da i mi danas verujem da možemo porazgovarati upravo tako, šta meni znači da. Hogland, kako kaže Alen Bešić, jer obuhvatiti ga u jednom kratkom preseku, sem u ovakvoj jednoj rečenici, gotovo da i nije moguće.
Da. Hogland ima jednu knjigu koja nosi naziv Šta za mene znači narcizam, pa i ovaj Alenov tekst je u tom duhu parafraze Šta za mene znači Hogland.
Da.
Ali evo predlažem, kada je reč o poeziji, možda je pesnika najbolje predstaviti njegovim stihovima. Ti samo lepo govoriš svoje stihove lepo, ali evo da čujemo kako ćeš da pročitaš neku pesmu od Tonija Hoglanda.
Ja sam odabrala za početak jednu pesmu iz njegove ranije zbirke Magareće evanđelje, koja je objavljena 1998. godine. Honda Pavarotti se zove pesma. Moram reći da su Hoglandove pesme u principu duge. Ja ću sebi dati slobodu da vrlo često u pozivanju na neke njegove pesme malo skratim. Izvinjavam se zaista slušaocima na toj slobodi, ali neka to bude u pravcu poziva.
Jesi posticaj.
Naravno da i sami uzmu ovu knjigu koju inače objavila Kraljevačka povelja. Ja se zaista prosto zahvaljujem izdavaču što jednu ovakvu selekciju pesama jednog vrlo izazovnog pesnika, modernog, koji živi u srcu Amerike i u srcu sveta i u srcu današnjeg vremena, predstavio jednim ovakvim izborom. Pročitat ću pesmu Honda Pavarotti. Mislim da će biti odmah jasno o čemu je tu reč, pa možemo i malčice prokomentarisati. Vozim se mračnim autoputem kad operski pevač sa radija otvori svoja veličanstvena usta i automobil se surva u kanjon njegovog grla. I noć se premeće u ariju zvezda i znakova za izlaz, dok vozim kroz galerije otegnutih italijanskih slogova. Pesma na trenutke zvuči kao da on stoji nasred Koloseuma i lava od 150 kila vrti za rep, carstvo aerodinamike nadvladava carstvo gravitacije, tvrđava ponosa gori i građani nemoći slave svoj poraz u horu. U izmaglici trivialne razonode verujem da ću i dalje da ga tračim, ali gde god da sam se zaputio, više mi nije važno, jer nijedno mesto do kog mogu stići nije ovoga dostojno. Ove stvari nastale iz iskustva, no koje iskustvo nikad neće dorasti. I ta mračna i uzvišena činjenica dovoljna je da me dovede do toga da odreknem se celog sveta ili da u njega se zaljubim za sva vremena. Zanimljivo je to, slika jednog dana na autoputu Amerike ili bilo kog drugog grada i naš kontakt sa umetnošću koji ponajčešće ostvarimo slušanjem radija, u kolima, avionu, kako god. I činjenica da je jedan glas i ono što on saopštava, njegova dramatika, već nešto zaboravljeno u sferama umetnosti, pa čak i interpretativne, uvodi pesnika u takav uzbudljiv doživljaj stvarnosti, koji je sama suština Hoglandovog iskustva. Ona je sama čista dvoznačnost, jer pesnik kaže da je zapravo ta iznenada otkrivena stvar iz iskustva, iz njegovog doživljaja, a posredstvom glasa iz nekog drugog doživljaja, nešto sasvim drugačije od onoga što nam pristiše sa različitih celuloidnih audio traka i različitih verzija stvarnosti. I da je sama po sebi ta dramaturgija tako duboka da ga navodi ili da se odrekne strahote realnog sveta ili da se u njega zaljubi. Čini mi se da je i u tome na neki način sav Hogland. Ovdje postoji jedan prekrasan odlomak pesme u kojem on govori o tome da carstvo aerodinamike nadvladava carstvo gravitacije. To je upravo jedan zanimljiv doživljaj Hoglanda, pogotovo u tim ranijim zbirkama uopšte. To da mi živimo kroz neke pasaže koji nas odvode dalje od stvarnosti, a stvarno samu zaboravljamo. Postoji jedna njegova pesma iz ove iste zbirke, zove se Čitanje Moby Dicka na 10.000 metara visine. Jedna izvanredna pesma koja govori upravo o tome koliko nas taj bezvazdušni prostor u kome se nađemo, očekujući da nam on razreši neke poslovne, ovakve ili onakve sudbine, i ne razmišljajući zapravo o tome da se nalazimo u realnom ambijentu vazduha, da se nalazimo nad zemljom i nad svim onim što pejzaži zemlje dočaravaju, Hogland komentariše na svoj kratak, sažet način, to je u stvari jedan bljesak njegovih asocijacija, da mu se čini da se krećemo u jednom svetu u kome nikad ne pronađeš vrata, sve dok ne zaboraviš da tako šta uopšte i postoji, i da se u stvari okreneš nečemu drugom, i ta knjiga koju on čita, koju ostavlja za trenutak na kolenima da bi pogledao raznolika polja nad kojima se avion kreće, njega upućuje na to realno iskustvo. I to, ta fantastična velika i veliko iskustvo Moby Dicka govori o toj čežnji za pravim dodirom sa vazduhom, sa solju mora. On na kraju kaže, bolje je osjećati slani vetar što ti pljuje u lice, visoko podići svoje oštro oružje, videti ljeskanje zveri po talasima. Kakvo bi samo olakšanje bilo čuti nekog od posade da kao galeb klikne: o kapetane, kapetane, kuda ćemo sad?
Come back.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Tonija Hoglanda pod nazivom Nemoj reći nikome, a ovu knjigu nam predstavlja pesnikinja Tanja Kragujević. Tanja, evo u prethodnom segmentu smo čuli malo stihove ovog američkog pesnika, pesmu Honda Pavarotti, pominjava se pesmu koju se govori čitanju knjige Moby Dick, i već iz ove dve pesme vidljivo je da postoji u ovoj poeziji veoma istaknuto iskustvo svakodnevice, neposredne životne realnosti, s tim da ona je data na jedan pesnički ubedljiv i osmišljen način. To nije faktografsko prenošenje detalja koje nas okružuju u našem životu, nego je to jedno dubinsko zaranjanje u te fenomene. Pa sad ajde nešto o tome da kažem.
Upravo tako, kao što si rekao, prosto je impresivno koliko ovaj pesnik uspeva da od uobičajenih prizora koji se činjavaju naš svakodnevni život napravi jedan ambijent za pesmu u kojoj će tek sa nekoliko svojih pesničkih intervencija učiniti ono što uglavnom čemu pesma teži, da ostvari svoj smisao, svoje malo putovanje ka smislu. Moram odmah reći da se ovaj pesnik ne koristi nikada u običajnim klasičnim pesničkim metodama, kao što su jake slike sa nekim dubokim simboličkim predznačenjima, metafore. To je pesnik potpuno jednostavnog iskaza i ta slikovnost koja govori o ambijentu, o učesnicima jednog prizora, mora se reći da je on vrlo animirao ulogu drugoga u svojoj pesmi. Ne govori samo on. On dopušta drugima koji su u prizoru uhvaćeni, koji su u jednoj određenoj situaciji iz realnog života, da govore također svojim glasom. On ih čak i imenuje, to su najčešće njegovi prijatelji i tako dalje. I iz takvog jednog intimnog dijaloga vrlo često se stvori jedna potpuno drugačija slika od one koju nameće vizija svakodnevice kako je mi znamo i kako nehajno pored nje prolazimo. To je jedna od tih poenti, ako smem tako reći, Hoglandove poezije i jedne čitave struje u njegovom poetskom stvaranju, da nam dočara taj drugi smisao koji stoji iza onoga koji je lako uočljiv i vidljiv. Ja sam upravo kao neku ilustraciju odabrala njegovu pesmu Reklama za letnje veče, koja je inače iz njegove knjige Šta za mene znači narcizam, vratit ću se na to što si ti sam istakao, i koja, evo, vidjet ćete, slušalci će imati zapravo priliku da sami osete ovo što sam malo čas rekla. Ono veče sredinom leta, kad ljudi iznesu stolice napolje i postave televizore na verandu, tako da je mrak pun žamorenja plavih svetala. Pili smo pivo uz ugašen ton i posmatrali likove na ekranu, košate plavuše, momke oštrih vilica koji ukrštaju parfeme i kola, one zgodne što ih trgovačka roba nosi ove godine. A onda je Bill rekao, ova je zemlja iz godine u godinu sve gluplja. Onda je Greg rekao da je 60-ih bilo bolje. I Ras je rekao da je Harold Bloom rekao, da je Nietzsche rekao da je nostalgija blanko ček izdat slabom umu. A Greg je rekao, u to vreme nisu imali čekove glupsone, a Susan je rekla, šteta momci što ne možete nabaviti spell checker za vaše mozgove. I sedeli smo u spokojnom zadovoljstvu na obali noći, kad je nadošla plima i zavrtela nas i odnela, sklopivši stolice i sve, daleko od obala Amerike, u savršenoj reklami za naše živote. Mislim da je ta dvoznačnost koju nosi Hoglandova pesma ovde tako ljupko dočaran kroz jedno prijateljsko, toplo obojeno veče, koju stvari samo za sebe parodira ono što svakodnevno vidimo kao reklamu za naš život vlastiti, kada čak i poverujemo da je to što promiče na ekranima, na modnim revijama, u žurnalima, luksuznim magazinima, te siluete, da tako kažem, otmeno obučene, koje su čak i lišene nekog glasa i ne govore mnogo, a nude neku idealnu, ulepšanu predstavu o stvarnosti, koliko je to vrlo jednostavnim potezima u ovoj pesmi razrušeno, demistifikovano, parodirano. To je, eto, Hoglanda. A između ostalog, onaj krajnji rezultat ove pesme jeste da je upravo sredstvo da se to dočara, odnosno jedno toplo i fino prijateljsko veče, samo postalo reklama za naš život, odnosno neka mala uzorna predstava. To je ono što naš život treba da bude, hoće na svoj način vrlo osoben, naravno, da kaže Hogland. Hogland, naravno, to bih dodala, vraćajući se na zbirku Šta za mene znači narcizam, koja je objavljena 2003. godine, Hoglan naravno ume da bude ne tako blag. On ume da bude, kako kritika zabeleži, vrlo često i agresivan, da preuzme za sebe jedan jak, grub ton govora, koji se ljuti na svet, koji svoju vlastitu, unutrašnju, lično obojenu kritiku iskazuje sa jednom dozom ne samo humora i ironije. O njemu se govori kao jednom majstoru ironije. On je dobio čak i nagrade za humor u svojoj poeziji. Dobio je nagradu Mark Twain, recimo, ili za tu finoću humora, ali on ume da bude i drugačiji, kako kažu, opasno arogantan. I otuda u izvesnom smislu i značenje njegovog pojma narcizam. Znači, ume da bude pesnik koji je prisvojio kritičnost, pravo na kritičnost za sebe. Međutim, postoji zapravo ta pesma koja opisuje to, taj sažima taj njegov stav, i on je vrlo neobičan. Ja ću sad da podsjetim na te stihove. Postoje socijalizam i komunizam i kapitalizam, rekao je Neil, kao i feminizam i hedonizam i katolicizam i bipedalizam i konzumerizam, ali mislim da je narcizam sistem koji mi najviše znači. Opis večere, roštilja i nezdravog ili ukusnog bifteka i osjećaja nečeg realnog, o čemu govori Hogland u ovoj pesmi, kao nekakvoj sirovini, nekakvom suštinskom sastojku života koji ide protiv svih ovih izama, svodi se na predivne stihove, da baš kao da unutar bede svakodnevnog života ljubav se krvava skriva. Znači, taj vapaj za elementarnim, to je isto prisutno u svim slojevima Hoglandovog govora, ali nije u prvom planu, i potrebno je zaista iščitavati ovog pesnika dugo, da se vidi koliko je ta njegova potreba za autentičnim ličnim glasom duboka. Ona zaista potiče i od ovakvog osjećanja narcizma, kad se mogu bacati uvrede svakome u lice. Međutim, Hogland u jednom svom vrsnom eseju negativne mogućnosti poezije, otprilike da tako prevedem taj naslov, kaže sljedeće: želja da se bude neprijatan, uvredljiv, oslobađa neumoljivog posmatrača u svakome od nas, prkosnu sposobnost opažanja, anđela koji vidi i govori, nezaustavljen omekšalošću naknadnog tenja. U toj neprijatnosti sadržan je govor istine. To je jedno izvanredno tumačenje koje sasvim liči na Hoglandove sposobnosti, da, koje su podjednako poetske koliko su eseističke.
Pominjala si humor i ironiju koja postoji u njegovoj poeziji. I humor i ironija usmereni su i ka fenomenima života neposredne realnosti, ka fenomenima medijske civilizacije, ali i ka fenomenu pesništva. On u jednoj pesmi kaže, pesma se zove Elegija, počinje se ovako, ova dva stiha: lako je napisati elegiju, treba samo biti tužan.
Tačno. To je jedna vrlo značajna pesma iz nekog mog čitalačkog iskustva, moje vizure. I ako mi dozvoliš, ja ću se na nju vratiti kasnije, jer mi pomaže da negde svedem, da svedem poetski govor, tako raznolik samoga Hoglanda. A u vezi sa narcizmom zaključila bih prosto taj segment čitanja time što ta potreba za nekim dubokim, iskonskim glasom u kome jedan nedirigovan subjekt, nedirigovan javnošću i raznim javnim uplivima ima pravo da osjeti nešto suštinsko, nešto elementarno, kao što on kaže, gotovo sirovo, jeste samo početna stanica ka njegovom negovanju i nečeg drugačijeg, emotivno obojenog, suptilno obojenog. I tu dolazim, bar ja kao čitalac, do jedne od najznačajnijih i najlepših Hoglandovih pesama, i citirat ću naravno za mene predragocen jedan deo iz pesme Vesti. Dakle, počinje taj segment tom uobičajnom kritikom ili opaskom koji se odnosi na svakodnevni život, i to otprilike ovako kazuje: velika zemlja premlatila je malu zemlju, ove godine izgleda svi se tetoviraju, jedina tetovaža koju želim jesu pesnica i ruža zajedno. Pesnica koja ti pomaže da preživiš. Ruža bez koje ne bi imao razloga za to. Po meni to je Hogland.
Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. Takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Guess
that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was raining from the first, and I was dying there first, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. But when we meet again, introduced as friends, you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, you do. You make love just like a woman. Yes, you do. Then you ache just like a woman. But you break just like a little
Radio Beograd 1. U emisiji Moja knjiga večeras govorimo o knjizi izabranih pesama američkog pesnika Tonija Hoglanda. Knjiga se zove Nemoj reći nikome, a predstavlja nam je pesnikinja Tanja Kragujević. Tanja, evo, pričali smo do sada o pesništvu Tonija Hoglanda, o iskustvu svakodnevice u njegovom životu, o sasvim osobenom shvatanju pojma narcizam u njegovoj poeziji, kako taj pojem postaje pesnički živ u njegovom stvaralaštvu, a pominjali smo i humor i ironiju kao elemente koji su prisutni u njegovom pesništvu, i humor i ironija koji su okrenuti ne samo ka životu i fenomenima svakodnevice, ne samo prema iskustvima, medijskim iskustvima savremene civilizacije, nego često i prema iskustvima književnog stvaranja. Toni Hogland ima pesmu koja se zove, na primjer, Romantični trenutak, gdje opisuje sedanje dvoje zaljubljenih na klupi nakon gledanja jednog filma o prirodi i ljubavi između životinja, i sad on pesmu možemo i prepričati, jer je pesma jednostavna. Kaže da smo ove životinje, jedno sa drugim bismo ovako razgovarali, da smo ova životinja ovako, onako, i zaključuje s sjajnim stihovima i kaže onda ona predlaže da je vreme da krenemo da radimo nešto intimno, skriveno, ljudsko.
I ljudsko.
Onako i humorno i ironično, ali i dubinski razotkrio jedan paradoks i ljudskog postojanja. A pominjali smo evo i pesmu Elegija, koja počinje sa dva stiha. Lako je napisati elegiju, treba samo biti tužan.
Upravo pesma koja se podsjetila, zapravo jedna od najdragocenijih koju sam pronašla, i to skriveno, intimno i ljudsko koje se sakriva, evo, u ovoj pesmi, u romantičnom sastanku dvoje mladih ljudi ili bez obzira na godine, iza čitave priče o poseti zoološkom vrtu, o rekapitulaciji jednog erotskog života među životinskim vrstama, govori o tom begu od ličnog, dubokog, emotivnog, i to je Hogland na svoj način, i ta teza izuzetno lepo rasprostranjena u njegovoj poeziji, tako da kulminira pesmom Nemoj reći nikom, u kojoj se otkriva jedno strašno iskustvo prečutane lične drame ili pak drame svakodnevlja njegove vlastite supruge sa kojom već živi 6 ili 7 godina, za koju ne zna za tu dramu, osetljivost prema neugodnostima svakodnevlja ili neispunjenostima. Otkriva je na najneobičniji način, saslušavši jednu potpuno uzgrednu njenu priču o plivanju u bazenu, u kojem provodi nekoliko puta nedeljno, jedno izvesno vreme, žestoko plivajući, sa uživanjem da vrisne nemo u vodi i da osjeti kako je se taj krik bola vrati vodom koja pljusne. Činjenica da ona ne vidi drugi prostor da iskaže svoju intimu također je nešto krajnje indikativno za ceo svet, a to je uočio Hoglandu bezbroj momenata svoje sjajne poezije.
A izvini što te prekidam, da li bi se ta slika, recimo, te pesme, znam tu pesmu, sjajna, da li bi se ta slika tog krika koji se istisne pod vodom i zapravo on se ne čuje, ali čovjek sebi daje tako oduška i sa nekim elementom se spaja i svoje osjećanje prenosi, da li bi se to moglo uzeti kao neka metafora i pesničkog stvaranja?
Kako da ne, pa upravo sav poduhvat Hoglandov se sastoji u artikulaciji toga. Znači, mi možemo na našem nivou to nazvati čitalačkim metaforom, a da on metafore zaista doslovno izbegava. On pušta da čitalac sam dopre do toga šta jedno takvo upečatljivo iskustvo znači. I ovdje je to otkriće, kao i u romantičnom trenutku, zapravo to otkriće vlastitosti, jedan od tih dramatičnih momenata koje osvetljava i njegovu tezu o rasutosti, njegovu tezu o tome da i u toj rasutosti vlastitog iskustva postoji nešto značajno, jer postoje prelomni časovi kada sagledamo nešto duboko, intimno i ljudsko, kako bi on rekao, i koji nas u stvari ohrabre da idemo dalje, da preformulišemo vlastito iskustvo. Mislim da je ta sposobnost da Hogland sam kroz svoj lik, kako ga on artikuliše u poeziji, dođe do vlastitog iskustva na jedan ohrabrujući i nov način, da ponovo postane otvoren prema svetu, ne skrivajući dramatiku koja iza toga stoji. U tome postoji ta čitava dramatska igra koja figurira u njegovoj poeziji. Ja bih se sad za trenutak vratila na pesmu Lako je napisati elegije, odnosno na tu pesmu Elegija iz zbirke Mali okeani, objavljenu 2009. Upravo zato što je vrlo teško ostvariti tu simultanost kazivanja koju su nam ove prethodne pesme koje smo naveli pokazale. One su beleženje jednog aktualnog, jednog trenutnog stanja. Mogli bismo čak reći i duše koja ostaje nema. Sav Hogland je u dvojnosti njegovog unutarnjeg lika njegovih junaka, između jednog ega koje nastoji da se prilagodi svetu i da bude glasan, i onog drugog koji traži svoju animu, koji traži taj unutarnji, suptilni, fini govor. Ali drama, to je ono što je veliki napor Hoglandov da iskaže. I zašto ova antologijska pesma Elegija tako mnogo kazuje? Zato što kazuje upravo, kao da baca jedno malo retrospektivno svetlo na taj pesnički put, dvojan. Može se govoriti i posle te drame na jedan smireniji i meditativan način, ali sama suština našeg života je drama. Dozvolit ću da sebi da pročitam pojedine stihove. Lako je napisati elegiju, treba samo biti tužan. Mnogo je teže voziti auto ili otvoriti konzervu supe, nego napisati elegiju. Lakše je nego očuvati one koje voliš ili pokušati da im kažeš kako te izluđuju svojim nesmotrenim, samopovređujućim ponašanjem ili odbijanjem da se promene. Voleti ljude često je nalik na bitku, ali napisati elegiju je lako. Elegija nastaje nakon bitke. Napisati elegiju znači iseliti se i za sobom samo elegiju ostaviti, poput sunđera ili krpe ili rolne ubrusa ili posude sveže vode koju spustiš na čist pod, pošto tvoj voljeni pas ugine. Mislim da govori sama pesma po sebi. Jedno je iskazivati bitku, a drugo govoriti nakon bitke, ali Hogland ne izbegava ta dvojstva. Ta dvojstva čine suštinu njegovog pesničkog glasa. Ta raznovrsnost intonacije, slika, govora, slojeva govora, koji ne zaziru od idioma, od govora ulice, od govora čak, ajde da kažemo, i psovke, grubih reči, a dovode do ovakvih suptilnih mesta i ponekad jednog finog metafizičkog odbljeska, to je Hogland i zato ga je tako teško u kratkom razgovoru sabrati. Međutim, ja, pored toga što bih ovu pesmu Elegija uvrstila u svaku moguću antologiju svetske poezije, veoma volim i njegov taj živ govorni odnos, iskrenosti, tu dramaturgiju koju on voli da pokaže. I mislim da postoji jedna pesma koja iskazuje tu raznovrsnost. Ona se zove Kamion mešalica i u sastavu je zbirke uklopljeni u poznu dinastiju Honda. Knjiga je inače objavljena 2010. godine. Dopala mi se zamisao da moja pesma ima mesta za tako nešto stvarno, poput kamiona koji mora da stigne tamo do 2 sata ili da se izlije na pod srednjoškolske fiskulturne sale. I mislim da bi sada već bila užasna greška pretvoriti kamion u metaforu ili simbol nečeg drugog. Trebalo mi je tako dugo da uguram svet u svoju pesmu i tako dugo da pesmu uguram u svet. Sada više nisam želeo nazad. Sad imam auto, put sa 4 trake sred kojeg mogu da vozim i par teških gumenih čizama i 1/4 crnu ručicu tik ispod menjača. Pitam se čemu ona služi. To nepristajanje na kočnicu, taj veliki otvoreni put, ovakav kakvim ga Hogland dočarava, mislim da je stvarno također jedan njegov antologijski vrh u poeziji, ali ujedno i jedna autopoetika u pravom, punom, potpunom smislu. To je Hogland također.
Zanimljivo da je Tony Hogland je pesnik koji je na jedan dubinski način posvećen poeziji, što se vidi ne samo po njegovim stihovima i knjigama, pesama, nego i po nekim drugim aktivnostima, čak po jednoj antologiji, tako?
Vrlo je zanimljivo koliko Hogland sve uspeva da razdrma i da mu da neki drugi smisao, pa tako recimo i pojam angažovanosti, koji od glasnosti, one koje mi pamtimo kao neku formulu angažovanog pesnika, protestnih nota itd., u stvari svoju angažovanost iskazuje pravim i raznovrsnim zalaganjem za jednu autentičnost književnog glasa, poetskog glasa, što se vidi naravno na njegovom vlastitom primjeru. Međutim, on koristi sve moguće metode i načine i sredstva i medije koji su mu dostupni da se založi za poeziju uopšte, za njen drugi tretman, za njeno drugo prihvatanje, za njeno postojanje u svakidašnjem životu. On ne može da razume to zaziranje od pesničkih knjiga. Antologija koju sad pominjemo je izašla 2014. godine i nosi vrlo zanimljiv naslov 20 pesama koje bi mogle spasti svet. Citirana su 20, ravno 20 pesnika je navedeno. I to je neka suština poetskog iskustva 20. veka koju prisvaja sam pesnik. On je taj koji upravo iz nekog srca ovakve poezije za koju se zalaže i sam govori, ali ovoga puta dopušta da to kazuju drugi na jedan vrlo jednostavan, pesnički, zaista delikatan, ali isto tako impozantan i egzemplarni način. To je jedan zanimljiv rang pesnika, počevši recimo od Ane Ahmatove i jedne njene sjajne pesme, vrlo kratke ali veoma ubedljive, koja govori o ljubavi, do recimo Vitmana ili pak do nekih drugih pesnika koje mi, evo, igrom slučaja baš i znamo, kao što je Ginsberg, ali i nekih drugih koji predstavljaju danas žive klasike američke poezije, kao što je Mary Oliver ili pak kao što je Louis Simpson, dobitnik Pulitzerove nagrade, ili pesnikinja C.D. Wright, nedavno preminula. To su upečatljiva pesnička iskustva koja zapravo govore o mogućnosti poezije za koje se zalaže i sam Hogland.
Anja, hvala ti na ovom lepom razgovoru i druženju u emisiji Moja knjiga i verujem da smo uspjeli da zainteresujemo slušaoce za poeziju.
Hvala i tebi, hvala izdavaču i prevodiocu ove sjajne knjige.
Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
We're going to keep it rolling. Yes, sir, we're going to keep it rolling because here's our piano man, Billy Kyle.